วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยในเช้าวันนี้กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับ
ครับวันนี้เป็นวันออกอากาศประจำวันศุกร์ที่6กันยายน2567ตามเวลาในประเทศไทยครับ
เราอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับโดยมีผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการครับ
สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับฮามาสและอิสราเอลต่างชี้โน้ตีนิ้วโทษอีกฝ่ายกรณีข้อตกลงหยุดยิงสะดุด
เร่งหาแรงจูงใจเด็กมือยิงกราด4ศพที่โรงเรียนมัธยมในรัฐจอร์เจีย
และสหรัฐได้คืนเนื้อแปรรูปปนเปื้อน3ล้านกิโลกรัมหลังดับแล้ว9ป่วยเกือบ60และเสริมข่าววันนี้นะครับแฮร์ริสและทรัมป์กับจุดยืนคนละขั้วเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืน
และรายงานกรณีนักวิเคราะห์มองคาสิโนถูกกฎหมายของไทยเพิ่มรายได้แต่ต้องมีวิธีรับมือผลกระทบที่ตามมา
ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นได้ในข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันนะครับมาติดตามสถานการณ์ล่าสุดในการสู้รบระหว่างฮามาสและอิสราเอลกันก่อนนะครับคุณยิ้มยุทธ
ครับอิสราเอลกล่าววันพฤหัสบดีว่าได้สังหารนักรบปาเลสไตน์6รายในการต่อสู้รอบใหม่ที่เขตเวสต์แบงก์โดยหนึ่งในนั้นคือบุตรชายของนักรบระดับแนวหน้าของกลุ่มติดอาวุธฮามาสครับกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ยืนยันว่าการโจมตีเมืองทูบาสของเขตเวสต์แบงค์ในช่วงข้ามคืนก่อนหน้านั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนซึ่งรวมถึงมูฮัมเหม็ดซูไบดีบุตรชายของซักเรียซูไบดีผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่เป็นที่รู้จักขึ้นมาในช่วงการลุกฮือครั้งที่2ของชาวปาเลสไตน์เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่2000โดยซูไบดีผู้พ่อนั้นร่วมทำการแหกคุกในปี2021ก่อนจะถูกจับกุมและถูกส่งตัวเข้าเรือนจำอีกครั้งด้านกองทัพอิสราเอลยังเปิดเผยด้วยว่าได้สังหารนักรบฮามาสอีกรายในการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ค่ายผู้ลี้ภัยอัลฟาราหลังทำการโยนระเบิดมือเข้าใส่กองกำลังของอิสราเอลขณะเดียวกันประชาชนนับร้อยเข้าร่วมการเดินขบวนอย่างสันติในคืนวันพฤหัสบดีที่กรุงเทลอาวีฟโดยมีการแบกโลงศพปลอมจำนวน27โลงที่เป็นตัวแทนของตัวประกัน27คนซึ่งถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อวันที่7ตุลาคมของปีที่แล้วก่อนที่กองทัพอิสราเอลจะนำศพตัวประกันเหล่านี้กลับมาครับโดยการชุมนุมประท้วงในอิสราเอลนั้นพุ่งเป้าไปยังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูสำหรับความล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในกาซาและการนำตัวประกันกว่า100คนที่อยู่ในมือฮามาสกลับมาครับคุณนพรัตน
์ครับครอบครัวของตัวประกัน6คนที่กองทัพอิสราเอลพบศพเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ออกแถลงการที่มีเนื้อหากล่าวหาเนทันยาฮูด้วยว่าทำการปิดกั้นการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงซึ่งทำใหเกิดการเสียสละชีพของสมาชิกในครอบครัวของตนเพื่อแลกกับพื้นที่ผืนเล็กๆที่แนวชายแดนกาซาอียิปต์ครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาชาวอิสราเอลนับแสนคนออกมาเดินประท้วงตามท้องถนนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยอมรับข้อตกลงหยุดยิงเสียทีโดยประกาศว่าเหลือเวลาไม่มากแล้วที่จะช่วยให้ตัวประกันทั้งหมดกลับบ้านได้ครับในวันพฤหัสบดีเช่นกันนะครับกลุ่มติดอาวุธฮามาสได้ออกมากล่าวหานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูว่าทำการต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในสงครามกาซาด้วยแถลงการที่ระบุว่าการหารือเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงใหม่นั้นไม่มีความจำเป็นเลยเพราะทางกลุ่มได้ตกลงยอมรับข้อตกลงเมื่อเดือนกรกฎาคมที่สหรัฐเป็นผู้เสนอไปแล้วแต่ในการแถลงข่าวที่นครเยรูซาเล็มวันพุธเนทันยาฮูกล่าวว่าอิสราเอลตกลงยอมรับข้อเสนอหยุดยิงที่มีการหารือในช่วงก่อนหน้านี้ไปแต่ฮามาสต่างหากคือฝ่ายที่ปฏิเสธพร้อมย้ำจุดยืนของตนที่ต้องการให้อิสราเอลยังคงเป็นฝ่ายควบคุมระเบียงฟิลาเดลฟีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความยาว14กิโลเมตรที่บริเวณชายแดนอียิปต์กาซาต่อไปครับทางนี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้แสดงความไม่สบายใจเกี่ยวกับการที่ข้อตกลงปล่อยตัวประกันและการหยุดยิงสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสยังไม่ประสบความสำเร็จทั้งยังมีข่าวการสังหารตัวประกันอิสราเอล6คนรวมทั้งการยกระดับของความรุนแรงในเขตเวสต์แบงก์ด้วยในเรื่องนี้ลินดาโทมัสกรีนฟิลด์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำ UN กล่าวว่าการทูตนั้นไม่ใช่เรื่องของการดีดนิ้วและทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ทันทีแต่เป็นเรื่องที่ต้องร่วมทำงานอย่างหนักใช้ความพยายามและใช้เวลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พร้อมระบุว่าความพยายามทั้งหลายนั้นยังไม่ได้ล้มเหลวในเวลานี้ครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปเราก็มีความคืบหน้าของเหตุสะเทือนขวัญเมื่อวานนี้นะครับที่เกิดขึ้นที่รัฐจอร์เจียในสหรัฐครับทีมสืบสวนในรัฐจอร์เจียพยายามประติดประต่อข้อมูลเพื่อหามูลเหตุจูงใจและการเข้าถึงปืนไรเฟิลของเด็กชายวัย14ปีที่ใช้ก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนของเขาในวันพุธครับผู้ก่อเหตุทราบชื่อก็คือโค้ชเกรย์ครับอายุ14ปีเปิดฉากยิงกราดด้วยปืนไรเฟิลที่โรงเรียนมัธยมอัปปาลาชีไฮสคูลในรัฐจอร์เจียฆ่าชีวิตนักเรียนวัย14ปี2รายนะครับทราบชื่อคือเมสันเชเมอร์ฮอนและคริสเตียนแอนกูโลส่วนครูอีก2คนที่เสียชีวิตนะครับทราบชื่อคือริชาร์ดแอสพินวอลวัย39ปีและคริสติน่าไอริมี่วัย53ปีอ้างอิงจากสื่อ MSNBC ครับนอกจากนี้ยังมีครู1คนกับนักเรียนอีก8คนบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงครั้งนี้ซึ่งทั้งหมดยังรักษาตัวในโรงพยาบาลตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายด้านสำนักงานสืบสวนจอร์เจียเผยว่าเมื่อปีที่แล้วเกรซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนะครับถูกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเรียกไปสัมภาษณ์สอบถามครับหลังโพสต์ข้อความข่มขู่โลกออนไลน์ว่าจะก่อเหตุยิงกราดโดยเจ้าหน้าที่ยังได้สอบถามพ่อของผู้ก่อเหตุซึ่งเผยว่ามีปืนล่าสัตว์อยู่ในบ้านแต่ลูกชายนั้นไม่สามารถเข้าถึงอาวุธดังกล่าวได้โดยทีมสืบสวนยังคงพยายามหาคำตอบของการเข้าถึงปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติสัญญาณเตือนว่าเขาอาจจะก่อเหตุยิงกราดรวมถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษาครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดภาคเรียนใหม่ในสหรัฐมาได้ไม่นานนะครับโดยทางการจอร์เจียเผยว่าเกรย์ถูกควบคุมตัวทันทีหลังเหตุกราดยิงก่อนนำตัวไปคุมขังโดยไม่สามารถประกันตัวได้ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในเกนส์วิลล์และจะถูกดำเนินคดีเหมือนกับผู้ใหญ่ทั่วไปโดยเขามีกำหนดรับทราบข้อกล่าวหาในวันศุกร์นี้ครับและเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนมัธยมอัปปาลาชีไฮสคูลในครั้งนี้จุดประเด็นถกเถียงระดับชาติเรื่องการควบคุมอาวุธปืนและเหตุยิงกราดในสถานศึกษาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสหรัฐเดวิดรีดแมนผู้จัดทำฐานข้อมูลเหตุกราดยิงในโรงเรียนระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลายในสหรัฐครับเปิดเผยว่าเหตุสะเทือนขวัญนี้เป็นการก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนซึ่งมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นครั้งแรกในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้หลังจากที่นักเรียนของโรงเรียนมัธยมอัปปาลาชีไฮสคูลเพิ่งกลับเข้าเรียนได้เพียง1สัปดาห์เท่านั้นนะครับและที่ผ่านมาสหรัฐนั้นเผชิญกับเหตุกราดยิงในสถานศึกษานับร้อยครั้งในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมานะครับคุณนพรัตน
์ครับ
โดยเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดคือเหตุกราดยิงที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทคเมื่อปี2007ซึ่งฆ่าชีวิตกว่า30รายครับ
ครับเหตุการณ์ยิงกราดที่เพิ่งเกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมในรัฐจอร์เจียนี้ก็เป็นสิ่งเตือนใจให้หลายคนระลึกได้ว่าการใช้อาวุธปืนนั้นคือสิ่งที่ฆ่าชีวิตชาวอเมริกันมากที่สุดเมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีรายได้สูงอื่นๆนะครับตามข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญในขณะที่2ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่างก็มีจุดยืนเกี่ยวกับนโยบายควบคุมปืนที่ต่างกันอย่างสุดขั้วอยู่ครับโดยการเสียชีวิตของครูและเด็ก4คนรวมทั้งจำนวนผู้บาดเจ็บมากมายจากเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนมัธยมอัปปาลาชีไฮสคูลในรัฐจอร์เจียด้วยปืนไรเฟิลก็เป็นสิ่งที่รองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้หยิบยกขึ้นมาพูดในการขึ้นเวทีหาเสียงในรัฐนิวแฮมป์เชอร์เมื่อวันพุธครับ
VIOLENCE IN OUR COUNTRY ONCE AND FOR ALL. YOU KNOW, IT DOESN'T HAVE TO BE THIS WAY.
HARRIS กล่าวว่าเราต้องหยุดการลุกลามอย่างรวดเร็วของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดจากอาวุธปืนในประเทศของเราให้จบสิ้นไปได้แล้วพร้อมชี้ว่าเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำครับทั้งนี้เรื่องของความรุนแรงจากปืนในสหรัฐคือประเด็นสำคัญที่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดกันอย่างมากในระหว่างการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตหรือว่า DNC ที่เพิ่งผ่านไปนะครับในส่วนของแฮร์ริสนั้นทีมเดโมแครตได้ประกาศย้ำว่าใจความสำคัญในเรื่องนี้ในลำดับต้นๆ ตั้งแต่เริ่มออกหาเสียงแล้วครับ
In November we are finally going to pass universal background checks
แฮร์ริสได้กล่าวไว้ว่าหากตนเป็นฝ่ายมีชัยในการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนพรรคเดโมแครตจะได้ผ่านร่างกฎหมายระวังภัยจากอาวุธปืนที่รวมถึงการบังคับให้มีการต้องตรวจสอบประวัติผู้ซื้อปืนในทุกกรณีและการห้ามขายอาวุธปืนจู่โจมเสียทีทั้งยังยืนยันด้วยว่าตัวเธอต้องการจะนำเสนอมาตรการระวังภัยจากปืนในแบบที่สมเหตุสมผลและบอกว่าไม่ได้พยายามจะยึดปืนจากมือของประชาชนเลยในเรื่องนี้นะครับคริสบราวน์ประธานศูนย์ Brady United Against Guns Violence ที่ทำงานโดยมุ่งเน้นป้องกัน เหตุการณ์ความรุนแรงจากอาวุธปืนก็เชื่อมั่นว่าแฮร์ริสจะทำตามที่เธอพูดไว้อย่างแน่นอนครับ
Candidate Harris and Vice President Harris have been very, very clear that gun violence, the number one killer of American kids, is a problem.
บราวกล่าวว่ารองประธานาธิบดีแฮร์ริสพูดไว้ชัดเจนมากๆว่าความรุนแรงจากอาวุธปืนซึ่งเป็นฆาตกรอันดับหนึ่งที่ฆ่าชีวิตเด็กๆชาวอเมริกันคือปัญหาที่ต้องมีการจัดการในหลายระดับชั้นเพื่อแก้ไขสำเร็จและต้องมีการนำเสนอนโยบายที่ดีกว่าที่มีอยู่ออกมาด้วยขณะเดียวกันอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Truth Social ของเขาโดยแสดงความเห็นใจต่อเหยื่อและเรียกมือปืนว่าเป็นสัตว์ร้ายที่บ้าคลั่งด้วยที่ผ่านมานะครับผู้ที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมในสหรัฐมักออกมาสนับสนุนสิทธิ์ในการถือครองปืนอย่างต่อเนื่องแต่ว่าที่เวทีการประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันหรือว่า RNC ที่เพิ่งจัดไปนะครับกลับมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการนำเสนอเรื่องนี้พอควรหลังเกิดเหตุลอบสังหารทรัมป์ที่เวทีหาเสียง2วันก่อนจัดงานดังกล่าวครับอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งดังกล่าวก็ไม่ได้เปลี่ยนจุดยืนของทรัมป์ต่อเรื่องของสิทธิการเข้าถึงปืนของชาวอเมริกันสักเท่าใดนะครับ
If you take away guns can't do it because people need the guns for protectiont
รัมป์ได้กล่าวไว้นะครับว่าถ้าคุณยึดปืนคุณทำไม่ได้เพราะผู้คนต้องใช้ปืนเพื่อการปกป้องตัวเองเมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่ทรัมป์ได้ประกาศยืนหยัดเคียงข้างผู้ที่เป็นเจ้าของปืนอย่างเต็มที่และต่อมายังสัญญาด้วยว่าจะผ่อนคลายข้อจำกัดต่างๆที่ประกาศใช้โดยรัฐบาลไบเดนด้วยส่วนกลุ่มที่สนับสนุนสิทธิ์การถือครองปืนก็กล่าวว่าหากเจ้าของปืนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนผู้ที่สนับสนุนเรื่องนี้ก็น่าจะสามารถดึงเสียงสนับสนุนในรัฐสมรภูมิต่างๆให้กลับมาอยู่ในฝั่งอนุรักษ์นิยมได้สำเร็จครับ
Back the White House, so we have an executive branch of government that isn't infringing on gun rights, and in congressional districts.
Alan Gottlieb, รองประธานกลุ่ม Second Amendment Foundation, ให้สัมภาษณ์กับ VOA ผ่านทาง Skype ว่าการที่เจ้าของปืนที่เห็นด้วยกับนโยบายของฝั่ง Republican ออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆจะช่วยนำมาซึ่งชัยชนะและเปลี่ยนตัวผู้นำทำเนียบขาวให้มายืนในฝั่งเดียวกับเจ้าของปืนทั้งหลายได้รวมทั้งจะทำให้ฝ่ายบริหารของรัฐบาลไม่เดินหน้าริดรอนสิทธิ์การถือครองปืนพร้อมๆกับการมีชัยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการก้าวขึ้นมาเป็นฝ่ายครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาด้วยอย่างไรก็ตามนะครับก็อดลิบยอมรับว่าที่ผ่านมาประเด็นเรื่องสิทธิการถือครองปืนไม่เคยเป็นเรื่องที่ผู้มีสิทธิออกเสียงให้ความสำคัญในลำดับต้นๆมากกว่าเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องและนโยบายการอพยพเมืองเข้าเมืองด้วยนะครับนั่นก็เป็นรายงานของทาง VOA ที่จะทำมาสะท้อนภาพเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับขณะทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ VOA เป็นประเด็นข่าวในสหรัฐที่น่าติดตามนะครับเรื่องต่อไป
ใช่ครับคุณอภรัตน์เป็นเรื่องราวของผู้ผลิตเนื้อแปรรูปรายใหญ่นะครับที่ชื่อว่า Boss Head นะครับซึ่งนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมผู้ผลิตเนื้อรายนี้ก็ได้เรียกคืนสินค้าที่เป็นเนื้อแปรรูปมากกว่า7ล้านปอนด์หรือว่า3ล้านกิโลกรัมนะครับหลังพบการปนเปื้อนแบคทีเรียลิสเทเรียครับศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐหรือว่า CDC นั้นระบุว่าต้นตอของการปนเปื้อนมาจากเนื้อที่ผลิตในรัฐเวอร์จิเนียระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง17กรกฎาคม2024นะครับก่อนที่จะวางจำหน่ายทั่วสหรัฐและบางส่วนนั้นไปถึงเม็กซิโกสาธารณรัฐโดมินิกันเกาะเคเมนและปานามาด้วยนะครับโดยเชื้อโรคนี้นั้นอาจทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการเป็นไข้ปวดหัวอาหารเป็นพิษในกรณีที่ร้ายแรงนั้นอาจแท้งลูกหรือเสียชีวิตได้เลยนะครับและเนื่องจากเชื้อโรคนี้มีเวลาฟักตัวอยู่ที่2ถึง10สัปดาห์ระบาดผ่านการกินและสินค้านั้นมีอายุวางขายได้ยาวนานถึง44วันทำให้ตอนนี้ยังมีการจับตามองสถานการณ์กันอยู่นะครับและจนถึงวันที่4กันยายนก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว9รายเจ็บป่วย57คนใน18รัฐครับทางกระทรวงเกษตรของสหรัฐเผยแพร่รายชื่อของสินค้าที่ถูกเรียกคืนนะครับแล้วรวมถึงภาพฉลากของผลิตภัณฑ์ที่มีมากกว่า80รายการโดย CDC เตือนผู้บริโภคให้ตรวจสอบสินค้านะครับว่าเป็นแพ็กเกจที่อยู่ในการเรียกคืนหรือไม่ซึ่งหากใช่ก็ต้องทิ้งแล้วก็ห้ามกินนะครับนอกจากนั้นก็ยังต้องเช็ดล้างจุดเก็บสินค้าดังกล่าวให้สะอาดชำระล้างเคลียร์ของกินในพื้นที่เดียวกันนะครับและไปพบแพทย์หากมีอาการป่วยนะครับ จนถึงเดือนกันยายนหน่วยงานอาหารและยาของสหรัฐนั้นประกาศคำเตือนการระบาดของสิ่งปนเปื้อนในอาหารหรือสัตว์แล้ว14ครั้งนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างสินค้านะครับมาก็จะมีแตงกวาใบโหระพาอาหารสุนัขรวมถึงในสัตว์อย่างไก่เต่าหรือจิ้งก่าที่มีการค้าขายหรือว่าเลี้ยงกันไว้นะครับซึ่งในหลายกรณีนั้นสามารถควบคุมได้แล้วนะครับและเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็มีการเรียกคืนแตงกวาปนเปื้อนแบคทีเรียซาลโมเนลานะครับที่ทำให้มีผู้ป่วยมากกว่า550รายและไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับโดยการระบาดของลิสเทเรียครั้งใหญ่นะครับเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อปี2011โดยปนเปื้อนมากับผลไม้อย่างแคนตาลูปครับ
ครับมาดูรายงานข่าวด้านธุรกิจที่ต้องติดตามกันเป็นเรื่องของประเทศสมาชิกกลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกรวมทั้งพันธมิตรได้ออกมาประกาศในวันพฤหัสบดีนะครับว่าจะเลื่อนการดำเนินการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนออกไปอีกระยะหนึ่งหลังจากราคาน้ำมันดิบร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ9เดือนตามรายงานของรอยเตอร์ครับราคาน้ำมันปรับลดลงตามทิศทางของตลาดการลงทุนและสินค้าต่างๆเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจโลกที่อ่อนตัวและข้อมูลเศรษฐกิจของจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกที่ออกมาไม่สู้ดีนะครับสมาชิกกลุ่มโอเปกพร้อมพันธมิตรอื่นๆเช่นรัสเซียซึ่งรวมกันทั้งหมดมี8ประเทศหรือเรียกกันว่าโอเปกพลัสเดิมทีมีกำหนดจะปรับขึ้นกำลังการผลิตน้ำมันในเดือนตุลาคมได้มาร่วมการประชุมออนไลน์ในวันพฤหัสบดีก่อนจะมีแถลงการออกมาว่าทั้งกลุ่มได้ตกลงที่จะเลื่อนระยะเวลาการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพิ่มเติมโดยสมัครใจเป็นจำนวนวันละ 2.2 ล้านบาร์เรลเป็นระยะเวลา2เดือนไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนปี2024คำประกาศดังกล่าวก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกปรับขึ้นบาร์เรลละ1ดอลลาร์ทันทีครับโดยราคาน้ำมันดิบ Brent ที่ซื้อขายกันได้ถึงระดับกว่า74ดอลลาร์ระยะนึงในวันนี้หลังจากมีการอ่อนตัวถึงระดับต่ำสุดของปีเมื่อวันพุธนะครับรายงานข่าวระบุว่าเดิมทีแผนการของกลุ่ม OPEC Plus นั้นจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันวันละ 180,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนการผลิตที่ 5,860,000 ดอลบาร์เรลต่อวันในเวลานี้นะครับแต่ก็เท่ากับ 5.7% ของความต้องการทั่วโลกมีความหวังที่จะช่วยพยุงตลาดที่เผชิญความผันผวนของอุปสงค์แล้วก็อุปทานที่เพิ่มขึ้นจากประเทศนอกกลุ่มครับเฮลิมาครอฟนักวิเคราะห์จาก RBC Capital ระบุในบันทึกความเห็นว่าการที่ OPEC Plus รอจนถึงต้นเดือนธันวาคมก่อนจะลงมือปรับขึ้นกำลังการผลิตนั้นน่าจะเป็นทิศทางการทำงานที่มีความรอบคอบระมัดระวังกว่านะครับรัฐมนตรี OPEC Plus ก็จะจัดการประชุมเต็มรูปแบบเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายของกลุ่มในวันที่1ธันวาคมนี้ครับมาดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันนะครับวันนี้ก็ปิดตัวสับสนครับโดยดาวโจนส์ลดลงกว่า200จุดหรือกว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์ก่อนจะไปที่ 4,755 จุด S&P ลดลงเช่นกันครับ16จุดหรือว่า 0.3% ที่ 5,503 จุดแต่ว่า Nasdaq บวกครับวันนี้43จุดหรือว่า 0.25% ที่ 17,127 จุดราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.81% ที่ 2,546 ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาท63สตางค์ครับลำดับต่อไปก็เป็นการตรวจสอบสถานการณ์ในไทยโดยคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาของเรานะครับเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันธุรกิจที่ไม่เคยเป็นส่วนที่กฎหมายรับรองมาก่อนให้ถูกกฎหมายนะครับ
ครับผมก็มีทั้งการสัมภาษณ์ของตัวผมเองรวมถึงการรายงานจากสื่อต่างชาติหลายสำนักนะครับที่เป็นบทวิเคราะห์กรณีกฎหมายตั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในไทยนะครับซึ่งจะรวมถึงการมีคาสิโนถูกกฎหมายอยู่นั้นด้วยนะครับซึ่งก็มีความเห็นว่าหากทำได้ดีนั้นก็จะเป็นคู่แข่งสำคัญของสิงคโปร์และมาเก๊าได้เลยนะครับแต่ว่าต้องไม่ลืมที่จะรับมือและคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะตามมาด้วยครับรอยเตอร์รายงานในวันพฤหัสบดีนะครับว่ารัฐบาลไทยตัดสินใจเดินหน้าทำข้อเสนอจัดตั้งคาสิโนถูกกฎหมายภายในธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือที่เรียกกันว่า Entertainment Complex หลังเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่มีขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 80% นั้นเห็นด้วยกับแผนที่จะให้มีคาสิโนอยู่ในสถานบันเทิงครบวงจรครับคุณยุรพันธ์ระบุว่าหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนการปรับร่างตามข้อเสนอแนะที่ได้รับและหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลก่อนที่จะส่งไปพิจารณาในชั้นคณะรัฐมนตรีครับ ร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นหลักใหญ่ใจความคือการระบุว่าธุรกิจศูนย์บันเทิงครบวงจรนั้นคือสถานที่รวมกันให้บริการหลายอย่างไว้ด้วยกันนะครับเช่นศูนย์ประชุมศูนย์จัดแสดงสินค้าศูนย์สนุกสนามกีฬารวมถึงคาสิโนนะครับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจครับสำนักข่าว CNBC รายงานความเห็นจากผู้สังเกตการในอุตสาหกรรมนะครับหลายคนมองว่าไทยนั้นมีศักยภาพที่จะเป็นคู่แข่งเบอร์ต้นๆของสิงคโปร์และมาเก๊าเลยครับคุณนพรัตน
์ครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่และประเทศที่ประสบความสำเร็จในเรื่องธุรกิจคาสิโนมายาวนานครับเบนลีหุ้นส่วนการจัดการจากบริษัทบริหารและให้คำปรึกษา iGamix กล่าวกับ CNBC ว่าไทยนั้นเห็นว่าการสร้างคาสิโนในสิงคโปร์และพลังของเกมพนันในมาเก๊านั้นสร้างอะไรให้กับพื้นที่และประเทศเหล่านั้นบ้างซึ่งหากไทยทำได้ดีก็อาจจะกระตุ้นความน่าดึงดูดในแง่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นภาคการท่องเที่ยวคือหนึ่งในตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยแต่ว่าในปี2023นั้นมียอดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาประมาณ28ล้านคนนะครับซึ่งยังน้อยกว่าจำนวนเกือบ40ล้านคนในปี2019ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนการระบาดของโควิด-19 ครับรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมจัยคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับกล่าวกับ VOA ไทยว่าการพนันถูกกฎหมายจะทำให้รัฐนั้นสามารถกำกับดูแลและเก็บรายได้ได้นะครับแต่ก็อาจนำมาซึ่งปัญหาทุจริตการฟอกเงินรวมถึงปัญหาคนติดพนันและอาชญากรรมซึ่งเป็นจุดที่ต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการให้ดีนะครับและจัดการทำการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนให้มากขึ้นและไม่ควรตั้งทงว่าจะต้องมีคาสิโนให้ได้ครับ
บ่อนการพนันถูกกฎหมายเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งที่สะสมให้เกิดอาชญากรรมแก๊งอาชญากรรมหรือนำไปสู่ปัญหาการเสพติดการพนันแล้วก็ความรุนแรงอะไรต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังตรงนี้นะฮะถ้าเราสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ดีปฏิรูปตำรวจและการระบบยุติธรรมให้มันดีหรือระบบความโปร่งใสอะไรต่างๆให้มันดีเนี่ยการมี entertainment complex แล้วก็มีบ่อนคาสิโนก็อาจจะเป็นการที่เป็นแหล่งรายได้ของประเทศได
้ครับนั่นก็คือเสียงของอาจารย์อนุสรนะครับทั้งนี้ผลวิจัยของธนาคารเพื่อการลงทุนเมย์แบงค์คาดการว่าธุรกิจคาสิโนในไทยนั้นสามารถอาจจะสามารถสร้างรายได้ 187,000 ล้านบาทนะครับคิดเป็น 1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP นะครับสำนักข่าว CNBC รายงานว่าจากนี้นะครับสิ่งที่ต้องจับตามองคือพิกัดที่คาสิโนนั้นจะไปตั้งในประเทศไทยครับที่ปัจจุบันรัฐบาลไทยยังไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้ในทางรายละเอียดนะครับคุณนพรัตน
์
แต่นักวิเคราะห์ต่างคาดเดาว่าก็คงจะไม่ได้กระจุกตัวกันในพื้นที่ใจกลางของกรุงเทพนะครับอย่างไรก็ตามครับความเคลื่อนไหวที่มีในตอนนี้คือการรายงานจากหลายสำนักข่าวในไทยครับเช่นไทย PBS และกรุงเทพธุรกิจครับรายงานว่าเมื่อ24สิงหาคมที่ผ่านมานั้นมีการประชุมของราชตรีนามัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือที่เรียกกันในชื่อสนามม้านางเลิ้งนะครับเสนอแผนลงทุน 200,000 ล้านบาทสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่จะมีคาสิโนอยู่ในแผนดังกล่าวด้วยและกำลังอยู่ระหว่างการแสวงหาหุ้นส่วนความร่วมมือจากต่างประเทศครับด้านหยินชาวหยางนักวิเคราะห์จากเมย์แบงค์คาดการณ์ว่าไทยจะสร้างคาสิโนในพื้นที่ที่แออัดน้อยกว่ากรุงเทพนะครับเช่นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอย่างในจังหวัดระยองชลบุรีหรือว่าฉะเชิงเทราไปจนถึงจังหวัดท่องเที่ยวอย่างกระบี่ภูเก็ตเชียงใหม่หรือพัทยาเป็นต้นนะครับคุณนพรัตน
์ครับก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่ารัฐบาลไทยจะเดินหน้าผลักดันนโยบายดังกล่าวมากน้อยเพียงใดนะครับมาส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในแบบของธุรกิจที่เราอาจจะเคยนำเสนอไปบ้างแล้วกรณีนี้เป็นเรื่องของไต้หวันครับที่พยายามผลักดันแฟชั่นที่มีความยั่งยืนด้วยการจัดเวิร์กช็อปในการนำขยะพลาสติกรูปแบบต่างๆมานิรมิตให้มีชีวิตใหม่กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์แว่นตาในเวลาไม่นานครับโดยฝาขวดพลาสติกกล่องบรรจุภัณฑ์อาหารช้อนซ่อมพลาสติกและของเล่นก็เป็นส่วนหนึ่งวัสดุนะครับที่ได้รับการชุบชีวิตใหม่ในไต้หวันครับโดยบริษัทอัพไซเคิลของไต้หวันที่ชื่อ Miniwits เป็นผู้จัดทำเวิร์กช็อปครัวขยะหรือ Trash Kitchen ได้ให้ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์รีไซเคิลนี้ทุกกระบวนการครับตั้งแต่นำขยะพลาสติกมาจากบ้านล้อมให้เป็นแว่นตาใหม่ภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
อาร์เธอร์หวงผู้ก่อตั้งบริษัทอัพไซเคิล Miniwits บอกกับรอยเตอร์ครับว่าสิ่งที่ทางบริษัทพยายามจะแสดงให้เห็นคือ Trash Kitchen เนี่ย จะเป็นที่ทุกคนได้เห็นได้สัมผัสภายในเวลาไม่กี่นาทีว่ากระบวนการอัพไซเคิลหรือว่ารีไซเคิลเหล่านี้สามารถทำได้โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษซ้ำสองได้ซ้ำแล้วก็สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เป็นขยะให้กลายมาเป็นสิ่งที่มูลค่าต่อหน้าต่อตาได้เลยนอกจากแว่นตาแล้วนะครับมินิวิสยังผลิตล้ออิฐบล็อกไม้แขวนเสื้อและอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากพลาสติกและขยะอินทรีย์ด้วยเครื่องที่เรียกว่ามินิทรัชเพรสโซที่พัฒนาขึ้นเมื่อปี2017ด้วยนะครับโคราเซียบรรณาธิการบริหารนิตยสารแฟชั่นฮาร์เปอร์สบาซาร์ไต้หวันบอกกับรอยเตอร์ด้วยว่าโครงการอัพไซเคิลแว่นตาเป็นโครงการเริ่มที่ดีในการสนับสนุนแฟชั่นที่มีความยั่งยืนและบอกด้วยว่าอย่างไรก็ตามนะครับหนทางยังอยู่ยาวไกลครับสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมและแฟชั่นและสำหรับผู้บริโภคแล้วเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรได้สัมผัสประสบการณ์เหล่านี้ด้วยตัวเองและเวิร์กช็อปเช่นนี้ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆด้วยในขณะเดียวกันนะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็ให้ความเห็นกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าเวิร์กช็อปดังกล่าวได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาต้องคิดให้รอบคอบก่อนจะสร้างขยะและใส่ใจเรื่องการใช้สิ่งของที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่มากขึ้นนะครับหนึ่งนั้นคือเดบบี้วูเจ้าของธุรกิจวัย40ปีบอกกับรอยเตอร์ว่าตัวเองมีลูก2คนทำให้เริ่มต้องคิดถึงอนาคตของลูกๆแล้วเพราะบอกว่าหากทิ้งขยะโดยไม่คิดเท่ากับเตะปัญหาออกไปในระยะยาวดังนั้นทุกคนควรทำให้ดีที่สุดในเรื่องรีไซเคิลและใช้พลาสติกลดลงเพื่อจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาให้ได้นะครับรายงานข่าวระบุนะครับว่าไต้หวันผลิตขยะทำสถิติใหม่ถึง 11,580,000 ตันในปี2023นะครับซึ่งเป็นขยะรีไซเคิลราว 6,270,000 ตันอันนี้อ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงสิ่งแวดล้อมไต้หวันนะครับก็เป็นวิวัฒนาการที่ทำให้หลายคนอาจจะซ้อนภาพว่าเราควรจะมีส่วนร่วมมากกว่าที่มีการพูดกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับและทั้งหมดนี้คือข้อมูลข่าวสารจากรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยนะครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายา
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ว่าเราควรจะมีส่วนร่วมมากกว่าที่มีการพูดกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับและทั้งหมดนี้คือข้อมูลข่าวสารจากรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยนะครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายา
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์
น่าสนใจมากกับการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลกนะคุณนพรัตน์คุณเยี่ยมยุทธการมีส่วนร่วมกันออกแบบการมีโครงการการเป็นส่วนหนึ่งและการปฏิบัติตนส่วนตัวเนี่ยที่เราได้คุยกันมาโดยตลอดเนี่ยเริ่มต้นจากตัวเราด้วยก็จะเป็นการที่จะไม่ไปถามว่าคนอื่นทำแล้วหรือยังเรายังใช้ของที่มันสร้างปัญหาให้กับโลกและเกิดภาวะโลกร้อนจนสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจนน่ากลัวและน่าเป็นห่วงที่มีการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศแล้วก็อุณหภูมิของน้ำทะเลในอนาคตนะคะคุณเยี่ยมยุทธคุณนพรัตน์
ใช่ครับก็ผมดูในวิดีโอของรายงานข่าวชิ้นนี้นะครับแล้วตอนแรกอ่านพาดหัวข่าวเนี่ยทำให้นึกถึงวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพในสมัยก่อนนะครับแต่ว่าพอไปดูวิดีโอเขาแล้วเนี่ยเวิร์กช็อปเขาจริงจังนะครับมีเตาหลอมมีเตาบีบอัดแล้วก็เขาบอกว่าทางแหล่งข่าวในนั้นเขาบอกว่าการทำแว่นตา1อันเนี่ยสามารถลดคาร์บอนฟุตปรินท์ได้400กรัมเลยก็ถือว่าเป็นความพยายามเป็นความตั้งใจดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าในอีกระดับหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายของรัฐผ่านการร่วมมือระหว่างประเทศนั่นคือเป็นอะไรที่อาจจะเลยตัวปัจเจกบุคคลไปซึ่งเป็นอะไรที่ทางหน่วยงานรัฐก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ค่ะคาสิโนถูกกฎหมายในสหรัฐไม่ว่าจะเป็นที่ลาสเวกัสหรือในนิวเจอร์ซีย์ส่งผลยังไงบ้างลดพนันผิดกฎหมายหรือธุรกิจใต้ดินลงแค่ไหนหรือจัดการสังคมได้ดีไหมคะ
เท่าที่สังเกตและรับทราบมานะครับเพราะว่าการที่เขามีพื้นที่ที่มีการเล่นพนันอย่างถูกกฎหมายเนี่ยทำให้ไม่ได้มีงานข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดถึงกันนะฮะการเล่นพนันใต้ดินหรืออะไรอย่างนี้เลยนั่นคืออัตราส่วนการลดอะไรเนี่ยคือคงจะเปรียบเทียบอย่างชัดเจนตอนนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่า มันไม่ได้มีแค่ไม่กี่รัฐนะถึงจะมี50รัฐแต่พื้นที่ที่เขาอนุญาตให้มีการการพนันอย่างถูกกฎหมายเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันแม้กระทั่งรัฐแมริแลนด์ติดกันเนี่ยเขาก็สามารถเปิดคาสิโนได้นะครับนั่นคือกระจายความน่าจะเป็นให้ผู้ที่สนใจที่จะเดิมพันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมาเสี่ยงโชคได้เยอะขึ้นก็ถือว่าลดไปเยอะนะครับ
ครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องราวของคุณแทสมันจะสายตัดไปใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็เกิดการผิดพลาดทางเทคนิคนะครับท่านผู้ติดตาม VOA ไทยต้องขออภัยณที่นี้ด้วย